mēs iestājāmies par to, lai pēc iespējas lielākais Latvijas iedzīvotāju daļiņš būtu pieejami pakalpojumi dzimtajās valodās.
Bet šis lozums, atvainojos, ir izskanējis, ka Rīga mūsu pilsēta, Latvija mūsu zeme, krievu valoda, Latvijas valoda, krievi nepadodas. Tas tādā kopējā kontekstā, neizraujot tikai jautājumu par valodu, bet visu šo kopējo lozungu.
Tas parāda, ka krievi ir Latvijā pamatauti, kas pastāvējusi gadsimtiem pirms Latvijas iedzīvotāju dibināšanas un turpina pastāvēja. Krievi šeit nav svešinieki, ne Latvijā, ne konkrēti Rīgā.
Kas ir pamatauti jūs ieskatā?
Pamatā uzskatām par to, ka krievi Latvijā nav svešinieki, ir tas, ka krievi šeit dzīvo gadsimtiem pastāv šeit arī krievvalodas avīzes, skolas, teātris.
Bet vai tas ir šobrīd mainījies?
Atlēt tas mainās, jo jau tiek samazināts krievu skolu skaits.
Vai ir lietas tiesības iegūt iespēju mācīties krievu valodu?
Jā, tas ir arvien vairāk un vairāk ierobežotas. Protams, tās no atbildētāju puses var netiekties mūsu viedokļiem, bet tas neatņem mums viedokļi patiesības paust savu.
Sakiet, kā jūs to saliedētību tu veicināsiet ar šādiem sauktiem? Jūs jūs atkārtoši paši lasījāt arī?
Mēs ar šādiem sauktiem un citiem veicinām līdz tiesību Latvijas sabiedrībā. Lai pēc iespējas plašāk tiktu lietot ne tikai latviešu valodu, bet arī krievu valodu.
Bet kur tā saliedētība ir?
Jo, ja tas tiks panākts vairāk cilvēkiem, lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju būs pieejams plašāks pakalpojumu dzimtajā valodā pārsts.
Bet tomēr tā ir cīņa saliedētība?
Tā ir kustība par saliedētību.
Bet šeit ir cīņas elementi?
Es nesaucu to par cīņu, es saucu to par politisko nostāju.
Ko jūs saprotat ar politisko nostāju?
Vēlmi uzlabot Latvijas likumdošanas aktus.
Kā jūs šo vēlmi tad realizējat?
Ar savu viedokļu paušanu un cenšamies pārliecināt citus par to, lai grozītu notiekus likumus.
Šis kā reiz bija viedoklis, viņš bija agresīvs ar tiem sauktiem?
Nē, tas nebija agresīvs. Nevienā punktā nav nostājis pret kādu citu tautu vai valodu.
Ruskīņas tajūtsa. Tad kāpēc tas... Kas te jūs apspiež, ka jums ņas tajūtsa?
Apspiež pastāvoša šie likumi, piemēram, izglītības jomā, komunikācijas ar pašvaldību iestādēm jomā. Un šeit mēs iestājāmies par līdztiesību un parādām, ka mūsu nostāja ir nelokāma un mēs turpināsim iestāties par līdztiesību.
Jūs gribat cīnīties?
Mēs gribam panākt līdztiesību.
Kādā veidā? Nu, kas būs?
Mierīgā veidā pārteicinot apkārtējos, skaitā ar sapulcēm, gājieniem, pārtot savu vietu.
Bet to mērķi pēc būtības, nu kā jūs ar šo gājienu jau jūs to mērķi nesasniegsiet? Nu kas būtu tie līdzekļi, ko jūs panāktu šo mērķi?
Gājiens to nepanāks, bet tas būtu sastāvdaļa karajā pasākuma gimtā, kas bija arī iepriekšējos gados 9. maijā un to pašvaldību nenoliec. Kādus piemērus tam, ka būtu kaut kas pēc likumīgs šajos vietības rožana pasākumos, ne šo šības policija, ne Rīgas pilsētas pašvaldību nesniec.